Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Otvaranje poglavlja 26 za Srbiju vrlo brzo izjavio nemački šef diplomatije Frank-Walter Steinmeier. Novo primirje za evakuaciju civila iz Alepa od jutros na snazi. Odbor za Ustav Hrvatskog sabora odlučio da se ukloni ploča sa ustaškim pozdravom u Jasenovcu. Ombudsman Saša Janković pisao premijeru Aleksandru Vučiću zbog izjave o protivnicima države. Danas u Srbiji mestimično sa snegom najviše 6 stepeni. U nastavku emisije čućete i temu sa pitanjem kako je moguće da se osuđeni Nemanja Ristić u Beogradu slikao pored ministra spoljnih poslova Rusije Sergeja Lavrova i Sidora Stakić iz Beogradskog centra za bezbednost.
Čini mi se da nije u pitanju samo neki banalan propust, nego da je on prosto imao pristup zahvaljujući svojim vezama u onima koji su trebali da obezbeđuju ceo događaj.
U poslednje vreme vazduh u Srbiji sve je zagađeniji, a u Valjevu i Užicu to ovako izgleda.
Kada se otvori prozor da se izluftira kuća ili stan, čisti vazduh izađe nego što unutra uđe.
Ne može se diše.
Naša deca su najčešće slinama, kašlju dugo, imaju visoke temperature.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nemački ministar spoljnih poslova Frank-Walter Steinmeier u razgovoru sa hrvatskim ministrom spoljnih i evropskih poslova Davorom Ivom Stierom u Berlinu o otvaranju poglavlja u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji rekao je da bi vrlo brzo moglo da dođe do otvaranja poglavlja 26 o obrazovanju i kulturi. Steinmeier je rekao da je Nemačka bila za to da sva tri poglavlja budu otvorena kao znak priznanja za postignuća Srbije. Zaštitnik građana Saša Janković kritikovao je premijera Aleksandra Vučića zbog izjave kojom za njega i druge rekao da su a priori protiv države i svog naroda. Janković je naveo da to predstavlja znak totalitarnosti i raspirivanja mržnje. Ombudsman je u otvorenom pismu Vučiću naveo da to nije prvi put da predsjednik vlade iznosi neistine u vezi sa njegovim radom i da to nije problem samo za njega i osobe koje je premijer pomenuo, već po demokratiju u Srbiji. Kosovsko ministarstvo spoljnih poslova odbilo je zahtev direktora Kancelarije Srbije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića da uđe na Kosovo, piše prištinski list Koha. Đurić je tražio dozvolu da danas boravi na Kosovu jer će nakon 17 godina naftna industrija Srbije obnoviti rad tri benzinske stanice u Zvečanu, Zubinom Potoku i Kosovskoj Mitrovici. Kosovska ministarka za dijalog sa Beogradom Edita Tahiri saopštila je da je od Evropske unije zatražila da spreči naftnu industriju Srbije da na severu Kosova otvori tri prodajna mesta, jer je to u suprotnosti sa dijalogom o normalizaciji odnosa koji vode Beograd i Priština.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o zločinu koji je šokirao javnost u Srbiji uprkos brojnim vestima crne hronike koje svakog dana preplavljuju medije. Novosadska policija identifikovala je trojicu 12-godišnjaka koji su osumnjičeni da su ubili beskućnika tako što su ga zapalili. Kako iz Novog Sada javlja Norbert Šinković, osumnjičena deca puštena su nakon saslušanja jer su u pitanju maloletnici.
Maloletnici, prema navodima medija, utorak ujutru zapalili su karton i dušek na kom su ležali beskućnici. Vatra je zahvatila odeću preminulog koji je od zadobijenih povreda u urgentnom centru preminuo. Policija je nakon što je identifikovala osumnjičene, saslušala ih u prisustvu roditelja. Kako lokalni mediji navode, dečak koji je upaljačem zapalio novine i bacio ih na beskućnike, rekao je u policiji da ne zna zašto je to uradio i nije hteo da neko umre. Psiholog Nikola Samac u razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da upravo ovakav iskaz govori o tome da je maloletnik bio vrlo svestan mogućih posljedica. On ističe da u zajednici u kojoj su poremećene vrednosti i raste nasilje, urušen obrazovni sistem ne može mnogo postići, a kao primjer možemo navesti nedavni napad na profesorku u Mladenovcu, gde je učenik udario profesorku tokom nastave.
To je jako odgovornost i porodice i zajednice, jer detetu ne bi palo na pamet da se zapali time što će zapali živog čoveka. Obrazovni sistem se u potpunosti urušio, tako da obrazovni sistem ne može da postavi nikakve standarde, zato što prosto ne smeju. U školi više nema nikakve discipline, tako da nastavnici se da hoće imaš ruke potpunosti vezane.
Dragana Ćorić iz Udruženja Roditelj kaže da nasilje koje vidimo oko nas zapravo generiše nove oblike nasilja. Ona kaže da ni roditelji se nisu najbolje snašli u ovoj situaciji kada je vrednosni sistem zajednice poremećen.
Deca vide, deca ponavljaju.
stvarno se iskrenuo društveni sistem vrednosti. Sve ono što je nekada valjalo, sada apsolutno ne.
Sociološkinja Miljana Vorkapić-Viček ističe da opšte stanje u društvu ima naglašen uticaj na to kako će zajednica da reaguje na nasilje.
Znači, od nasilja do današnjeg siromaštva i još jednog društvenog ustrojstva koje se dešava kulturnog miljea.
Beskućnik koji je preminuo bio je korisnik doma u Futogu gde je kao penzioner bio smešten, ali je on prihvatilište ranije napustio. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
A sporazum o evakuaciji pobunjeničkih boraca i civila iz istočnog Alepa ponovo je postignuti i počeće da se sprovodi danas, rekli su sirijski pobunjenici, a prenosi agencija AFP. Portparol 3 pobunjeničke grupe rekao je da je primjena primerija stupila na snagu od četvrtka rano ujutro. Sirijski pobunjenici sinoć su objavili da je dogovor o prekidu vatre sa vladinim snagama u istočnom Alepu ponovo na snazi. Slike koje ovih dana dolaze iz sirijskog grada Alepo koji je razoren su zaista zastrašujuće. Kao podrška njegovim stanovnicima, širom Evrope održani su skupovi podrške, a juče su to učinile i Sarajlije, javlja Ivan Katavić.
Pozvali su svjetske i regionalne moćnike koji preko sirijskog naroda ostvaruju geopolitičke ciljeve da zaustave svoje vojske i dotok oružja. Smirna Kulenović, predstavnica udruženja Krug 99 i Preporod.
Prvenstveno treba da se solidarišemo sa narodom u Siriji. Međutim, upućujem i na to da sama međunarodna zajednica UN i svi oni koji bi formalno trebali biti odgovorni za zaustavljanje ovakve vrste zločina ne čine ništa, ne samo u Bosni, ne samo u Siriji, već u svim ostalim zemljama.
Franjo Topić, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, istakao je u svom govoru kako ne postoji sveti rat, nego samo sveti mir.
Mir nije sve, ali bez mira sve je nešto, ništa. I želim također potaknuti humanitarne organizacije da organiziraju također humanitarnu pomoć ljudima u nevolji, prije svega sada u Alepu, u Siriji i eventualno gdje se još moguće organizirati.
Eli Tauber, predstavnik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Zato smo vi ovdje da kažemo da je zaista došlo vrijeme da se uništava čovječanstvo i da tamo negdje, iako nama izgleda daleko, a nije tako daleko, ginu ljudi.
Mirsad Džindo, jedan od okupljenih građana Sarajeva, je poručio.
Volio bih da se to tamo završi što je moguće prije. Da ne stradaju nevini. Puno je nevinog, puno je prljavog svega ubačeno tu. Treba zaustaviti rat, pa onda razgovarat, pričat, tražiti rješenje, ima još u pametnih glava.
Sa istih ulica Sarajeva, koje su nekada ličile na ulice današnjeg Alepa, poručeno je svijetu da se ne ubija samo Alep, nego naša zajednička humanost sa posljedicama koje ćemo svi osjetiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
A sirijski predsjednik Bašar al-Asad izjavio je za rusku državnu televiziju, a kako je preneo Reuters, da novi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump može da bude saveznik Damaska ako se pokaže iskrenim u borbi protiv terorizma. Još jedna vest iz sveta. Kompanija Yahoo saopštila je da je hakovano više od milijardu naloga korisnika te kompanije. Yahoo je naveo da ukradeni korisnički podaci sadrže imena, e-mail adrese, brojeve telefona, datume rođenja, bezbednosna pitanja i odgovore koji se koriste za potvrdu identiteta naloga.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Odbor Hrvatskog sabora za Ustav donio je zaključak da spomen ploča HOS-a u mjestu Jasenovac, na kojoj u grbu piše ustaški pozdrav za dom spremni, vređa žrtve jasenovačkog logora i pozvao nadležna državna tela da zaštite dostojanstvo žrtava. Iz Zagreba javlja Eni Zebić.
Potpredsjednik odbora Peđa Grbin.
Postavljanje spomen ploče poginulim hrvatskim braniteljima, pripadnicima HOS-a u Jasenovcu, s riječima za dom spremni u grbu udruge, vrijeđa žrtve ovog ustaškog logora i sve žrtve ustaškog režima.
Također, odbor poziva hrvatsku vladu da utvrdi pretpostavke za pravni okvir unutar kojeg će se riješiti pitanje simbola svih zločinačkih totalitarnih režima i zaštite digniteta njihovih žrtava. Stranke Lijevog centra, manjine i antifašisti osudili su njeno postavljanje. Član odbora i lider srpske manjine u Hrvatskoj, Milorad Pupovac.
To da smo se mi oko toga suglasili u okolnostima u kojoj u hrvatskoj politici već nekoliko godina bujaju antagonizmi na temelju historijskih tema i na temelju tema Drugog svjetskog rata i da smo se suglasili u pogledu žrtava ustaškog režima i u Jasenovcu predstavlja veliku postignuću.
Hoće li ploča sa ustaškim pozdravom biti sada uklonjena, zanimalo je novinare Peđa Grbin.
Odbor nije nadležan da uzme šaraf cigare i ode tamo i ukloni tu pomen ploču. Ali nakon ovog, nakon odluka koje je donosio Ustavni sud tijekom ove godine, ona tijela koja su nadležna trebala bi poduzeti mjere da se ta ploča ukloni.
Premijer i predsjednica u prvim su reakcijama na ploču sa ustaškim pozdravom kazali kako treba izmijeniti zakonski okvir za kažnjavanje simbola svih totalitarnih režima, a takav zakon bio je i tema konzultacija danas na odboru, pojasnjuje Pupovac za naš program.
Suglasili smo se oko toga da je potrebno da se naglasak stavi na žrtve svih totalitarnih režima i da vlada u tom smjeru ide raditi institucionalno pravni okvir kako ne bismo ponovo produbljivali rasprave u područjima u kojima realno ne možemo postići konsenzus. Oko žrtava možemo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
A do danas niko od zvaničnika vlade Srbije, ali ni iz ambasade Rusije, nije objasnio kako se na fotografiji sa ruskim šefom diplomatije Sergejom Lavrovom prilikom njegove posete Beogradu našao i Nemanja Ristić, čovjek za kog crnogorski mediji, pozivajući se na dokument specijalnog tužilaštva, navode da je umešan u organizovanje neuspešnog terorističkog napada na dan izbora u Crnoj Gori i koji je osuđen zbog prijetnje domaćim i stranim zvaničnicima. O tom slučaju više u prilogu Ljudmile Cvetković i Dušana Komarčevića.
Na fotografiji šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova sa tri pripadnice desničarske organizacije Zavetnici, snimljene nakon polaganja venaca na groblju oslobodilaca Beograda u Drugom svjetskom ratu, neposredno iza Lavrova vidi se i Nemanja Ristić. Milica Đurđević, članica predsjedništva Zavetnika, kaže za naš radio da Ristić nije pripadnik njihove organizacije, te da su Zavetnici sa ambasadom Ruske federacije i Srpskim ministarstvom za rad ranije dogovorili da prisustvuju na ceremoniji polaganja venaca.
To je bila naša zvanična delegacija koja je prišla da Sergeju Lavrovu donese poklon, a svi ostali koji su bili sa strane nemaju veze s našom organizacijom, niti smo mi odgovorni za to, niti smo mi imali uopšte uvid ko su ljudi koji su bili sa strane i na koji način su prišli. Nemanja Ristić, koji mi je poznat sa svih skupova na kojima se pojavljuje, prema mojim saznanjima je prišao na osnovu novinarske legitimacije, jednog portala koji je registrovan inače na Krimu. On nije naš član, nema nikakvu funkciju u našem pokretu.
Pre nedelju dana mediji u Crnoj Gori i Srbiji objavili su da je Nacionalni centralni biro Interpola Podgorica na zahtjev Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore raspisao crvenu poternicu Interpola za dva državljana Rusije i tri državljana Srbije, među kojima i Ristić, zbog sumnje da su organizatori i saučesnici osujećenog terorističkog napada u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra. Na sajtu Interpola još uvek nema imena Ristića među traženim licima. Iz podgoričke kancelarije Interpola nismo dobili odgovor na upit da li je za njim zaista izdata crvena poternica. Podsjetimo da je crnogorski premijer Duško Marković 7. decembra u obraćanju ambasadorima država članica Evropske unije govorio o poternici raspisanoj za nekoliko državljana Srbije i dvojicom državljana Rusije, ne navodeći njihova imena.
Vjerujem da ste čuli da je raspisana međunarodna poternica za nekoliko državljana Srbije i dvojicu državljana Rusije koji su bili neposredni organizatori pripreme ovog terorističkog čina za Crnu Goru.
Interesantno je da se Nemanja Ristić pojavljuje na različitim protestima, pa je tako bio i u nedjelju na protestu Policijskog sindikata Srbije i Vojnog sindikata Srbije koji su tražili bolji materijalni položaj i uslove rada. Također je interesantno da se Ristić tada obratio našoj ekipi i više puta insistirao da da izjavu, rekavši da ga je Aleksandar Sinđelić lažno optužio. Podsjetimo, Sinđelić je nedavno kao jedan od osumnjičenih za organizaciju terorističkih napada u Podgorici dobio status svedoka saradnika u ovom procesu. Inače, Ristiću je prošle godine Viši sud u Beogradu odredio meru obaveznog psihijatrijskog lečenja na slobodi jer je pretio smrću i fizičkim nasiljem putem elektronske pošte uredniku informativnog programa B92 Veranu Matiću, tadašnjem ambasadoru Sjedinjenih država u Srbiji Michaelu Kirbyju i Republike republičkom javnom tužiocu Zagorki Dolovac. Međutim, kako saznaje Radio Slobodna Evropa, tužiloštvo za visokotehnološki kriminal zatražilo je novo veštačenje Ristićevog trenutnog psihičkog stanja zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio i druga krivična dela u toku izvršenja prethodne mere i da postoji opravdana bojazan da će nastaviti sa vršenjem krivičnih dela, te da je viši sud to uvažio. Kako je moguće da se osoba poput Ristića nađe u neposrednoj blizini šefa diplomatije Rusije? Protokol o medijskom praćenju posete Sergeja Lavrova 12. i 13. decembra Beogradu nalagao je da redakcije pošalju podatke za akreditacije nedelju dana ranije. Fotoreporterka našeg radija Vesna Andjić kaže da na ceremoniji polaganja venaca oslobodiocima Beograda nisu bile na snazi najviše mere bezbednosti.
Niko mi posebno nije tražio akreditaciju za ulazak u krug groblja. Tu je bilo još ljudi koji su pristalice gospodina Sergeja Lavrova, njih, pa je da kažem, stotinjak. Oni su držali transparente i zastavu Rusije. Bilo je tu obezbeđenje, ali ništa posebno dramatično. Pa oni su bili malo sa strane, ali gospodin Lavrov sam prišao, kako je rekao, djevuškama i poželeo je da se fotografiše i oni isto sa njima.
Iako Ristić zvanično nije član Zavetnika, on jest deo ekstremno desne scene u Srbiji. Njegovo prisustvo na skupu pored Lavrova je još jedan dokaz da bezbednosne strukture u Srbiji ne rade svoj posao kada je reč o ultradesničarskim organizacijama, kaže Isidora Stakić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku.
Svakako da je on deo, kako kažem, deo ekstremno desne scene u Srbiji i da se on tamo našao i pored svog obezbeđenja i pored celog protokola. Čini mi se da nije u pitanju samo neki banalan propust, nego da je on prosto imao pristup zahvaljujući svojim vezama u onima koji su trebali da obezbeđuju ceo događaj.
Slučaj Ristić tako postaje istovremeno bezbednosno, ali i političko pitanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Otvaranje poglavlja 26 za Srbiju vrlo brzo, izjavio nemački šef diplomatije Frank-Walter Steinmeier. Novo primirje za evakuaciju civila iz Alepa od jutros na snazi. Odbor za Ustav Hrvatskog sabora odlučio da se ukloni ploča sa ustaškim pozdravom u Jasenovcu. Ombudsman Saša Janković pisao premijeru Aleksandru Vučiću zbog izjave o protivnicima države. Danas u Srbiji mjestimično sa snegom, najviše 6 stepeni. Do kraja emisije čućete i priču o izložbi o dečijim novinama iz Gornjeg Milanovca. Član prve redakcije Nedeljko Trnavac prisjeća se zlatnih dana giganta jugoslovenskog izdavaštva.
180.000 dečijih radova je stiglo za 2,5 godine. To je bila prava riznica podataka za istraživanje dečijih potreba i stvarnosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U posljednje vrijeme sa početkom sezone grejanja u mnogim mjestima u Srbiji je vazduh sve više zagađen. Poglavlje 27 u pregovorima sa Evropskom unijom između ostalog propisuje i mjere za poboljšanje kvaliteta vazduha, a kakvo je stanje u pojedinim gradovima čujte u narednom prilogu.
Posljednjih dana u popodnevnim i večernjim satima zbog velike koncentracije čađi skoro da je bilo nemoguće izaći napolje kao i provetriti stanove. Tako se centar Valjeva zbog smoga i čađi bukvalno nije mogao vidjeti iz okolnih obodnih naselja.
Kada se otvori prozor da se izluftira kuća ili stan, čisti vazduh izađe nego što unutra uđe.
Pa ne može se diše.
Samo ime vaše.
Nada.
Posle 4-5 ja nigde ne izlazim jer gleda da ja samo iz moje kuće mogu da vidim prvu ulicu i prva svetla ulična, a grad uopšte, grad je kao da je nestao, nema grada, ništa se ne vidi. Moje ime je Milka Mijatović.
Biljana Mladenović iz Laboratorije za fizičko i hemijsko ispitivanje kvaliteta vazduha ovdašnjeg Zavoda za javno zdravlje za Radio Slobodna Evropa kaže da je prošle sedmice koncentracija čađi u Valjevu bila duplo veća od dozvoljenih vrednosti, kao i da će se situacija pogoršati sa jačim zahlađenjem.
Naša merenja su pokazala da smo imali jako visoke koncentracije sumpor dioksida i čađi. Znači 85% je individualnih kućnih ložišta, od svih ložišta koje postoje u Valjevu. I Valjevu Valjevo je na osnovu svih tih parametara svrstano u treću kategoriju kvaliteta vazduha.
Spas bi bio, kažu stručnjaci, u širenju toplovodne mreže. Međutim, problem je u tome što zbog visoke cene priključenja i cene grejenja i sadašnji kapaciteti gradske toplane nisu iskorišćeni. Pulmološko odeljenje opšte bolnice u Valjevu radit će i dalje punim kapacitetom, a valjevske fasade bit će sve sumornije.
Gotovo dva mjeseca Užičani se guše u smogu. Svakodnevna je preporuka Zavoda za javno zdravlje da deca i hronični bolesnici ne izlaze napolje jer je ogromno aerozagađenje. Ima dana kada je koncentracija čađi u vazduhu i do 5 puta veća od dozvoljene. Sa početkom grejne sezone puni se dečji dispanzer, kaže pedijatar Novka Garabinović.
Zbog zagađenosti našeg vazduha, naša deca su najčešće slinama, kašlju dugo, imaju visoke temperature.
Geografski položaj, veliki broj privatnih kotlarnica kojih je preko 16.000, ekološki neprihvatljivo gorivo su deo uzroka užičkog aerozagađenja. Iako kotlarnice gradske toplane rade na gaz, problem nije rešen i treba ga rešavati dugoročno, smatra Miladin Pećinar iz Gradske službe za zaštitu životne sredine.
Sada smo u dilemi, a koje mere treba da dugoročno preduzmemo, šta još treba raditi konkretno, da li po pitanju saobraćaja ili nekih ograničenja korišćenja nekih goriva, da li zabraniti recimo korišćenje uglja u gradskoj zoni.
U pomoć Užicu posle Pančeva uključena je i japanska agencija koja finansira istraživanja Hemijskog fakulteta u projektu smanjenja organskih zagađivača. Uloga ove agencije je da prenese iskustva koja su imali sredinom prošlog veka u Japanu. Dr. Takashi Nakano sa Osaka univerziteta.
In Japan, for example,
u Japanu su imali velike emisije štetnih gasova iz svojih spalionica, a onda su doneli regulative, zabranili sve male štetne spalionice, napravili jednu veliku koja je imala redukovanu emisiju štetnih gasova.
Agencija za zaštitu životne sredine svake godine objavljuje podatke o stanju kvaliteta vazduha, kaže profesorka doktorka Anđelka Mihajlov, stručnjak za oblast životne sredine, koja je i član pregovaračkog tima Srbije za poglavlje 27 o životnoj sredini. Ti podaci potvrđuju da se zimi ne guše samo Užičani i Valjevci. Problem je
u onim, da kažem, urbanim celinama koje se oslanjaju na upotrebu čvrstih goriva uz grejnim sezonama. Pored Užica mi tu imamo i u Kraljevu, Ivanjici, Zaječaru, ta neka povećana čađi i sličnih zagađajućih materija prekoračenjem graničnih vrednosti.
U procesu usklađivanja sa propisima i praksom Evropske unije, Srbija ima ozbiljne zadatke u oblasti životne sredine, pa i kad je reč o kvalitetu vazduha. U izveštaju Evropske komisije objavljenom prošlog mjeseca ocenjeno je da je Srbija što se tiče normativnih akata u pristojnoj meri usklađena sa propisima Evropske unije, ali da je problem u primjeni.
Pomeramo se. Još uvijek nedovoljno da bi prosječan građanin u ovim mjestima rekao, evo, već sad osjećam boljitak.
Poboljšanje kvaliteta vazduha povezano je sa mnogim ulaganjima u infrastrukturu, od stvaranja mreže za merenje zagađenosti pa do prelaska na energente koji nisu veliki zagađivači. Naime, ugalj koji se mahom koristi u Srbiji, gdje nema centralnog grejanja ili ono preskupo za građana, najveći je zagađivač u Srbiji. Zato kaže profesorka Mihajlov.
To je nešto zbog čega će ovo poglavlje biti jedno od najtežih.
A dotle, ako je za utehu, mnogo razvijenije zemlje od naše bore se sa sličnim problemima. Među njima je i prosperitetna Kina. U centru Pekinga, na primjer, vazduh je neretko neprozirniji od vazduha u aerodromskom odjeljku za pušače. Smatra se da je vazdušno zagađenje u Kini, koje većinom potiče od sagorevanja uglja, glavni uzročnik više od 1 milion preuranjenih smrti godišnje. Za Radio Slobodna Evropa, priloge Milene Kuzmanović i Novke Ilić priredila Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Muzeju Rudničko-Takovskog kraja otvorena je izložba Dečije novine Gigant jugoslovenskog izdavaštva. O izdavačkoj kući iz malog grada koja je zahvaljujući milionskim tiražima postala ozbiljan igrač u svjetskim okvirima. U postavci se mogu vidjeti sva glavna izdanja dečjih novina iz Gornjeg Milanovca, originalne table, stripova, rukopisi kao i slideshow u istorijatu eminentnog izdavača po čijim okriljem su, pored ostalog, izlazili stripovi Mirko i Slavko, Mandrak, Modesty Blaze i kultni rock časopis Jukebox. Izložba je otvorena do 10. januara, javlja Vladimir Nikitović.
Prvi broj dečjih novina se kao školski list pojavio 12. januara 57. godine u tiražu od 1000 primjeraka. Za samo dve godine tiraž je narastao na 50.000 po broju, podsjetio je član prve redakcije dečjih novina Nedeljko Trnavac.
14.200 saradnika je poslalo dece iz osnovnih škola. Poslalo je 180.000 radova, a u redakciju je stiglo i 93.000 pisama. Kakve su to cifre? 180.000 dečjih radova je stiglo za 2,5 godine. To je bila prava riznica podataka za istraživanje dečjih potreba i stvarnosti.
Najveću ekspanziju dečje novine doživljavaju 63. godine, kada je počelo izdavanje edicije Nikad robom, u okviru koje je izlazio strip Mirko i Slavko, čiji su tiraži počeli vrtoglavo da rastu i do danas nezamislivih 200.000 primjeraka. Tačno pre 50 godina potpisan je i ekskluzivni ugovor sa kompanijom Disney. Počinju da izlaze časopisi Miki, potom Mikijev almanah i Disneyland, o čemu Stojanka Knežević, dugogodišnji rukovodilac i urednik, kaže.
Jedan novina Radio Beograda objavio je u jednoj svojoj emisiji kako dečje novine primaju plate u kutijama od cipela. Nije bilo baš tako, ali nije bilo ni daleko.
Dečje novine obeležile su i mnoga detinjstva i mladalačke dane zaljubljenika u pop kulturu, budući da je ovaj izdavač pokrenuo kultni rock časopis Jukebox, kao i strip edicije X Almanah, U Strip, Biser Strip ili Gigant, u kojima su se pratile avanture Mandraka, Modesty Blaze, Fantoma, Taličnog Toma.
Stvorili smo svetsku kuću. Danonoćnim upornim radom, bez ičije pomoći, čak ni kredite bankarske nismo uzimali. Sopstvenim sredstvima smo radili.
Kao i mnoge velike i ozbiljne firme, i dečje novine su propale u vreme ekonomskog kolapsa Srbije 90. godina prošlog veka. Zgradu ove izdavačke kuće otkupila je opština Gornji Milanovac i u njoj su sada smeštene opštinske službe. Za Radio Slobodna Evropa iz Gornjeg Milanovca, Vladimir Nikitović.
Čemu je tačno imala služiti predstava ili ti demonstrativni performans koji je izveo predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić protestno napustivši Brisel, pita se u poslednjoj kolumni koju za Radio Slobodna Evropa vodi Teofil Pančić. Ovde slušamo odlomak.
Da li sve ovo zajedno možda ima neke veze i s predstojećim izborima, predsjedničkim, a možda i parlamentarnim? Naravno, jer u današnjoj Srbiji sve što se dešava u političkom svetu i blizu njega ima direktne veze sa izborima, već i zarad toga što su izbori ovde permanentno stanje. Tek što izađemo iz jednih, već se spremaju drugi. Pa im se onda priključe i treći i četvrti o istom trošku. Što opet ne znači da neće i jedni, i drugi, i treći, i koji god treba, biti ponovljeni veoma brzo. A za izbore ovom tipu vlasti potrebna je stalna tenzija, mentalno i emotivno stanje opkoljene tvrđave i naravno sprega spoljnog i unutrašnjeg neprijatelja, kako se to nekad govorilo. Danas se možda govori malo drugačije, ali smisao je isti. Ko se toga ne seća, prinuđen je da mu se to stalno ponavlja.
Kolumnu Teofila Pančića u celini pročitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Otvaranje poglavlja 26 za Srbiju vrlo brzo, izjavio nemački šef diplomatije Frank-Walter Steinmeier. Novo primjer je za evakuaciju civila iz Alepa od jutros na snazi. Odbor za Ustav Hrvatskog sabora odlučio da se ukloni ploča sa ustaškim pozdravom u Jasenovcu. Ombudsman Saša Janković pisao premijeru Aleksandru Vučiću zbog izjave o protivnicima države. Hakovano milijardu naloga kompanije Yahoo. Danas u Srbiji mestimično sa snegom, najviše 6 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa koji su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.